Yle Puhe. Samuli Kangaslampi ja Markus Storvik, mikä oli se hetki, jolloin teille aukesi se tutkimuksellinen tai hoidollinen potentiaali, joka psykedeeleillä on?
Kyllä se ehkä liittyi tsekkiläisen emeritustutkija Stanislav Grofin teokseen LSD Psychotherapy. Se ehkä vakuutti minut jollain lopullisesti siitä, että näillä aineilla on sellaista potentiaalia saada ihmisissä aikaan valtavia muutoksia, joilla voi olla myös hoidollista käyttöä.
Ihan muutamalla ranskalaisella viivalla, mitä potentiaalia tässä teoksessa LSDn kohdalla esitettiin?
No, tässä teoksessa esitettiin hyvinkin pitkälle meneviä ja monenlaisia potentiaaleja. En ehkä ole Grofin tausteoriasta ihan samaa mieltä, mutta hyvin voimakasta henkilökohtaista transformaatiota, josta voisi olla hyötyä myöskin mielenterveydeltään ongelmaisille.
Vastaavasti tutustuin tällaiseen tutkimukseen, jossa puhuttiin, että voiko olla mahdollista, että alkoholismille voisi saada aikaan tämmöistä suurta muutosta jonkun tietyn voimakkaan kokemuksen kautta, koska kaikki tietää, että alkoholismista on hirveän vaikea päästä eroon. Se vaatii käytössä, kuten sanotaan, uskoontulo tai akka. Että onko olemassa kolmansia vaihtoehtoja. Saattaa sitten, tässä artikkelissa, joka luin, esitettiin, että saattaa olla tiettyjä aineita, jotka aiheuttaa hirveän voimakkaita kokemuksia ihmisessä. Ja se oli mielenkiintoista.
Tänään 11.9. tässä ohjelmassa puhutaan psykedeeleistä. Tarkoitus olisi keskittyä erityisesti psykedeelitutkimukseen, psykedeelien käyttöön ja potentiaalin hoitotyössä sekä jäsentää myös kysymystä siitä, mitä muuta voisi olla aineiden muu niin sanottu hyötykäyttö. LSDn, psilosybiidin tai MDMAn kaltaisten tajunnantiloja voimakkaastikin muuttavia aineiden kohdalla ei voi myöskään sivuttaa kysymystä siitä, miten aineisiin liittyvä terveys- ja hyvinvointipotentiaali suhteutuu päihdekäyttöön ja aineiden huumausainestatukseen. Samuli Kangaslampi on Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija sekä laillistettu psykologi. Samuli on myös juuri perustetun psykedeelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja. Markus Storvik on Itä-Suomen yliopiston päihdetutkija ja farmakologian dosentti.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja avataan vielä pikkurikin riikkisen sitä, että mitä kaikkea te olette tehneet ja ketä te olette. Siis Samuli, sä oot tutkinut muun muassa sitä, miten konfliktit vaikuttaa lapsiin ja sitä, miten esimerkiksi turvapaikanhakijoina maahan tulleita, muun muassa traumaperäisistä oireista kärsiviä lapsia voidaan auttaa.
Joo, pitää paikkansa. Suurin osa väitöskirjatutkimuksesta, jota tällä hetkellä teen, liittyy juuri traumaperäisiin stressioireiden hoitoon, erityisesti lapsilla ja nuorilla, joilla on useita traumaattisia kokemuksia. Ja sota on tietysti äärimmäinen esimerkki sellaista ympäristössä, missä tällaisia traumaattisia kokemuksia kertyy hyvinkin paljon.
Ei mikään ihan kevyt tutkimusaihe.
No ei kevyt aihe ja tosiaan tullut viime vuosien aikana yllättävänkin ajankohtaiseksi vielä verrattuna siihen, mikä tilanne oli silloin, kun tätä tutkimusta aloiteltiin.
Ei tarvitse tässä nyt mennä sen syvemmin asiaan, mutta ymmärtääkseni sun työ pyörii siis erityisesti tämmöisen siis niin kutsutun narratiivisen altistusterapian ympärillä.
Pitää paikkansa, eli kyseessä on tosiaan terapian vaikuttavuuteen ja vaikutusmekanismeihin liittyvää tutkimusta, eli tällaista uutta, ainakin Suomen oloissa vielä uutta terapiamuotoa tutkitaan ja verrataan tavanomaiseen hoitoon.
Avaa Markus sun akateemisen mielenkiinnon kohteita. Siis sun nimi on saattanut tulla ainakin vastaan silloin, kun jossain on keskusteltu humalaväkivallasta.
Joo, siis humala on hirveän mielenkiintoinen, paitsi että se ei ole. Eli siis se, mikä kiehtoo alkoholissa on se, siinä, että se aiheuttaa niin paljon ongelmia Suomen maassa ja oikeastaan meillä ei ole minkälaista hoitoa siihen. Että siihen liittyy totta kai tätä humalaväkivaltaa. Siinä on Suomessa tiettyjä kulttuuripiirteitä, mitkä saattaa altistaa siihen. Mutta sitten aika paljon liittyy myöskin ihan tällaisia neurobiologisia muutoksia, jotka saattaa jäykistää henkilön persoonallisuutta ja vaikea päästä sitten pois alkoholismista myöskin sen takia. Tällaisia nimenomaan neurokemiallisia muutoksia alkoholistien aivossa on tutkinut.
Miten sä oot päätynyt tämmöistä asiaa tutkia?
Vahingossa. Kun oikeassa paikassa oikea paikka. Siis totta kai aivot on hirveän mielenkiintoinen ja nimenomaan sellaiset tekijät, mitkä ohjaa ihmisten persoonallisuutta tietyn tyyppisiin asioihin, ne on mielenkiintoisia.
Ennen kuin aletaan keskustelemaan syvemmin tästä tämän päivän aiheesta, niin lienee syytä määritellä siis vähän perusasioita. Eli siis kun me viitataan nyt psykedeeleihin, niin mistä me siis käytännössä puhutaan?
Niin, siihen ei ehkä ihan yksinkertaista vastausta ole, ei varmaankaan mitään farmakologista, kemiallista eikä muutakaan yksiselitteistä määritelmää ole psykedeeleille. Mutta puhutaan siis psykoaktiivisista ensisijassa psyykeen, mieleen, aivoihin, keskushermostoon vaikuttavista aineista, joilla on varsin merkittäviä vaikutuksia tajunnan tilaan, ajatteluun ja havainnointiin. Rajanvetokin on ehkä hieman hankalaa, riippuen siitä, keneltä kysytään, mitä kaikki aineita tähän sisällytettäisiin. Perinteiset psykedeelit ovat ainakin psilosybiini, LSD, meskaliini, dimetylitryptamiini, DMT.
Mites muuten siis MDMA, jonka jo mainitsin tuossa aikaisemmin. Huumausainekontekstissa MDMA tunnetaan myös ekstaasina, ja tässä on niin kuin jonkin verran mun mielestä tämmöistä, käsittääkseni ollut tämmöistä määrittelykeskustelua, että onko se nyt psykedeeli vai mikä se on. Miten tässä keskustelussa, jota tänään käydään, niin esimerkiksi MDMA, miten sitä tulisi käsitellä? Onko se yksiselitteisesti psykedeeli?
Se ei ole mielestäni yksiselitteisesti psykedeeli, mutta hyvin usein sitä keskustellaan samoissa yhteyksissä ja tutkitaan samoissa yhteyksissä ja hieman samanlaisilla asetelmilla, joten sikäli on ihan luontevaa ottaa se tähänkin keskusteluun mukaan. Se on jonkin verran samanlaisia vaikutuksia, mutta ensisijassa se on stimulanttia, voi sanoa empatogeeni, eli empatiaa lisäävain.
Voisit myöskin katsoa tämän farmakologian, eli tietyllä tavalla psykedeelille on hirveän tyypillistä tietynlaiset suorat vaikutukset, josta sitten monien mekanismien kautta kumpuaa nämä subjektiiviset vaikutukset. Ja monesti ne vaikuttaa tiettyyn välittäjäainejärjestelmään nimeltä serotoniini, ja ne vaikuttaa suoraan näihin välittäjäainekohteisiin, kun taas sitten MDMA on enemmän epäsuora tähän. Että tietyllä tavalla se kuuluu pakettiin.
Niin just aivan. Miten muuten välillä kuulee tämmöisiä termejä kuin esimerkiksi hallusinogeenit tai sitten enteogeenit? Mihin nämä viittaa? Tai missä yhteydessä näitä käsitteitä tai termejä käytetään?
Kaikki hallusinogeenit eivät ole psykedeelejä, mutta psykedeelit kuuluvat hallusinogeeneihin. Näin minä tämän määrittelisin.
Niin, voisin ehkä kommentoida hallusinogeenisanaa sikäli, että sitä on nähty, hyvin paljon käytetty termi myöskin tieteessä, nähty joidenkin psykedeelien kohdalla ehkä ongelmallisena siksi, että ne kovin usein tai tyypillisesti eivät aiheuta varsinaisia hallusinaatioita siinä mielessä, että nähtäisiin sellaista, mitä ei ole olemassa ja uskottaisiin se todeksi. Ehkä osuvampaa puhua pseudohallusinaatioista eli näyistä, joita ei sinänsä uskota tosiksi. Siinä mielessä se voi olla ongelmallinen käsite. Ja jos nyt puhutaan tästä tieteellisestä ja hoidollisesta kiinnostuksesta, ainakin siitä näkökulmasta nämä hallusinaatiot eivät ole merkityksellisten vaikutusten keskiössä, vaan enemmänkin sivuvaikutuksia.
Niin tässä on tietysti siis, kun me puhutaan tästä asiasta, niin veikkaan, että jossakin määrin ehkä siis julkista keskustelua saattaa, ei nyt suoranaisesti vääristää, mutta siihen jollakin tavalla vaikuttaa se, että se, miten psykedeelit tulevat esitetyksi esimerkiksi populaarikulttuurissa, niin sehän on tyypillisesti niin kuin tämmöinen, että joku tyyppi ottaa happolapun ja sen jälkeen taivaalla on kaikki kuviteltavissa olevat spektrin värit ja lattia lainehtii ja kanssa ihmiset näyttää liskoilta. Mutta tietysti, jos se ensimmäinen mielikuva on tämä, niin se ei tietenkään sitten ikään kuin vastaa sitä psykedeelien koko potentiaalista kirjoa.
Niin. Ehkä kyse on siitä, että nämä ovat ne psykedeelien vaikutukset, joita voidaan kuvata esimerkiksi kulttuurissa, ympäristössä, elokuvissa tai näin. Ne on helppo kuvata ja ehkä ihmiset, joilla muuten ei ole mitään kosketusta tai käsitystä psykedeeleistä, niin myöskin voit ymmärtää, että ahaa, nyt on kyse tällaisista kokemuksista. Muut osat tästä psykedeellisestä kokemuksesta ovat nimenomaan sellaisia, että niitä on hyvin vaikea ylipäätään sanoittaa tai selittää sanallisesti, ja siksi niitä ei ehkä niin kuvatakaan tällaisessa kulttuurisessa kuvastossa.
Totta kai psykedeelliseen vaikutukseen kuuluu myöskin sellaisia asioita, joita voidaan sitten kyllä mitata, esimerkiksi kuinka paljon henkilö miettii tulevia tai menneitä asioita, mitkä saattaa aika pienelläkin annoksilla tulla, ja se nyt ei välttämättä ole hirveän raflaavaa, että henkilö viettää aikansa enemmän be here now -tilassa, mikä voidaan sitten mitata myöskin ihan objektiivisesti.
Be here now -tila.
Näin minä sanoisin, että tietyllä tavalla henkilöiden, tutkimusten mukaan henkilöiden tärkeysjärjestys muuttuu, asioiden käsittely muuttuu, tietyllä tavalla myöskin aistimaailman käsittely muuttuu ja oman muistiaineksen toiminta, josta Samuli varmaan pystyy avaamaan sitten enemmän. Mm.
No puhutaan näistä vaikutuksista vielä myöhemmin tänään, mutta kun me puhutaan psykedeelitutkimuksesta tai jopa siis psykedeelien potentiaalisesta hoitotyön tai hyvinvoinnin näkökulmasta, niin miten teidän mielestä tulee huomioida se, että psykedeeleihin liittyy myös siis sellaisia termejä kuin päihtyminen, huumausaine tai huumekauppa? Siis päihtymisellä viittaan tässä ei-hoidollisiin käyttötavoitteisiin, huumausaineella sanan lakikirjan merkitykseen ja huumekaupalla rikolliseen toimintaan.
Niin, psykedeelit, yleisimmät psykedeelit ovat Suomessa huumausaineita Ja toki ne ovat myös päihteitä silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa, että näin se määritelmällisesti menee. Tietysti lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että nyt jo on paljon sellaisia aineita, joita käytetään, jotka ovat myös yhtä lailla lääkeaineita kuin huumausaineitakin, riippuen siitä käyttötarkoituksesta. Mutta toki tällä hetkellä ja kokonaisuudessaan, jos ajatellaan kaikkea psykedeelien käyttöä, niin suurin osa siitä on jonkinlaista viihdekäyttöä. Onko se päihtymystarkoitus, rajanveto on tietysti ehkä hieman hankalaa, niin kuin ylipäätään tietysti on päihteiden, nautintoaineiden tai muun viihteellisen käytön välillä.
Miten Samuli kommentoi tätä? Markus.
Tässä tietysti totta kai se tarkoitus ratkaisee ja se, mikä on nyt psykedeelien kohdalla poikkeuksellista, on, että nimenomaan tällaista hirveän säädeltyä, perusteltua käyttöä ei ole vuosikymmeniin oikeastaan ollut. Että kaikki käyttö sitten on tapahtunut tuolla käytännössä säätelemättä katselta piilossa. Ja nykyään tapahtuu myöskin sillä tavalla, että ihmiset tilaavat internetistä tiettyjä asioita ja siihen liittyy sitten minkäänlaista tällaista välttämättä perustelua, jota voidaan perustella. Ja tämän lisäksi sitten olemassa tietyt tilanteet, missä voidaan näitä psykedeelejä esimerkiksi käyttää tutkimukseen tai miettiä, onko niillä hoidollisia vaikutuksia. Tämä sitten on asia erikseen. Totta kai, että puurut ja vellit ovat näissäkin mukana.
Niin, ehkä kaksi asiaa on hyvä ottaa esiin siinä, kun verrataan tällaista jonkinlaista viihdekäyttöä tai päihdekäyttöä ja tutkimuskäyttöä. Yksi on se itse aine, onko se sitä, mitä sen pitäisi olla. Siinä voi olla valtavan suuri ero se, mitä tilataan. LSD:nä ei välttämättä ole lainkaan sitä, ja mitä tulee MDMA:han ja ekstaasiin. Aika vaikea jo verrata siksi, että aika harvoin, varsinkaan takavuosina, se, mitä ekstaasina käytettiin, olisi ollut MDMA:ta. Toinen on sitten se ympäristö, missä se käyttö tapahtuu, eli tällaisessa tutkimus- ja hoitokontekstissa ympäristö on mietitty tarkkaan ja kontrolloitu siten, että se olisi mahdollisimman edesauttava positiivisille kokemuksille tai hyötykäytölle tai tutkimustarkoitukselle. Muussa ympäristössä vaikutukset voivat olla äärimmäisellä tavalla erilaisia ja epämiellyttäviä.
No miten sitten esimerkiksi niin kuin akateemisissa piireissä, jos joku on kiinnostunut vaikka niin kuin MDMA:n potentiaalista, vaikka siis traumaattisista stressireaktioista kärsivien ihmisten kohdalla, niin joutuuko jotenkin sitä niin kuin omaa kiinnostustaan perustelemaan tai jotenkin niin kuin selventämään sitä, että mistä paradigmasta käsin mä oon tätä niin kuin asiaa tutkimassa? Se tarkoitan sitä, että kuinka paljon niin kuin esimerkiksi tutkija joutuu vastaamaan tutkijakollegan kysymyksiin siitä, että ai sä tutkit huumeita, ja nimenomaan nyt tässä niin kuin huumausaineen käyttökontekstissa.
Niin, kyllä tällainen stigma ja kyseenalaistus varmasti ainakin on ollut olemassa. Ja tosiaan vuosikymmenien taukokin on ollut tutkimuksessa, joka on osittain johtunut kyllä ihan näistä käsityksistä, mitä on ollut vallalla. Ja kyllä ihan tällaisessa populaarissa kommentoinnissa ehkä näkee vieläkin sitä, että jos joku tällaisia aiheita tutkii, niin siinä epäillään helposti henkilökohtaista motiivia tai jotain muuta siinä taustalla. Toisaalta ehkä tämä tilanne on aika voimakkaasti muuttumassa. Ainakin itselleen on sellainen kokemus, kun hieman on aiheesta julkisuudessa puhunut, että ei mitään valtavaa kritiikkiä tai ongelmaa siitä ole sinänsä syntynyt.
Ehkä yleisölle saattaa näyttää hieman erikoiselta, että mitä on psykedeelitutkimus tai psykedeelien potentiaalin tutkimus, mutta jos katsoo esimerkiksi, mitä mä juttelen farmakologikollegoiden kanssa, silloin ymmärretään, että meillä on esimerkiksi serotonin järjestelmä, missä on 14 erilaista reseptoria vaikutuskohtaa. Nyt vaan puhutaan yhdestä niistä, jota on tutkittu aika vähän, että 13 on käyty läpi, nyt ollaan menossa 14. Mm.
Te muuten viittasitte tässä tämmöiseen katkokseen tässä psykedeelitutkimuksen historiassa. Tämä siis ilmeisesti lienee tämä katkos, joka tapahtui siis 70-luvun alusta suurin piirtein 90-luvulle asti. Jos avataan hieman tätä psykedeelitutkimuksen historiaa, niin mikä tässä on niin kuin taustalla?
Niin, 50-60-luvuilla sellainen 15 vuoden jakso oli, jolloin psykedeelia tutkittiin erittäin suurella mielenkiinnolla ja hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Muistan jostakin lukeneen, että noin 40 000 ihmistä sai näiden tutkimusten aikana LSD:tä muun muassa. Se sitten, miksi tämä tutkimus ja kiinnostus ja mahdollisuus tutkia psykedeelejä loppui varsin nopeasti 60-luvun lopulla 70-luvun alussa. Siihen on monta syytä varmasti, joista osa liittyy näihin tutkimuksiin, mutta paljon suurempi osa ehkä siihen yleistyneeseen niin sanottuun katukäyttöön. LSD:stähän tuli äärimmäisen suosittu aine ihan nuorison keskuudessa ylipäätään. Ja se osittain johti siihen ehkä mediahysteriaankin ja ylipäätään erittäin negatiiviseen julkisuuteen. On ehkä syytä kommentoida, että se laajalle levinnyt käyttö ei ehkä ollut niinkään kansanterveyden ongelma, tai ei voi sanoa, että siitä olisi seurannut mitään valtavia terveysvaikutuksia, ja siksi tämä kielto olisi tullut voimaan. Enemmänkin kyseessä oli se poliittinen, sosiaalinen ympäristö, mihin tämä käyttö liittyy, eli sen aikaiseen sodan vastustukseen, tällaiseen ylipäätään auktoriteettien vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän keskiluokkaisen elämän voimakkaaseen vastustukseen ja hippiliikkeeseen. Tämä assosiaatio oli niin voimakas, että se sitten vaikutti myös LSD ja muiden psykedeelien tilanteeseen ja varsin nopeasti. Niistä tuli laittomia ja tutkimus vaikeutui monestakin eri syystä.
Toisaalta myöskin, jos miettii erilaisten psyykelääkärien historiaa, niin 60-luku oli aika huono aika tutkia näitä yhdisteitä sen takia, koska se viitekehys oli sellainen, että annetaan jotakin lääkettä, odotetaan 2 viikkoa ja potilas ehkä paranee. Ja nyt jos tällaisessa tilanteessa, tässä oli periaatteessa joku psykodynaaminen tai sitten psykoanalyyttinen tai sitten biologis-psykiatrian lähetyskohta, että joko henkilö ratkaisee omat demoninsa tai vaihtoehtoisesti siellä joku neurokin asia, mikä muutamassa viikossa toimii. Ja osa näistä kokeilusta sitten oli aika epähedelmällisiä, koska annettiin lääkeainetta ja jätettiin potilas pimeään huoneeseen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja siinä tuli myöskin hoitohenkilökunnalle ja terveydenhuoltohenkilökunnalle ehkä huono maine, koska tässä täysin sivuutettiin nimenomaan se, mikä on se varsinainen vaikutus näillä yhdisteillä. Se herkistää kovin paljon sille tilanteelle, missä on, ja myöskin sille, mitä havaintoa omassa päässä. Eli tietyllä tavalla toimittiin juuri niin kuin ei pitäisi toimia tässä monessa yhteydessä.
Niin, ihan syystäkin tosiaan monista näistä tutkimuksista varmasti muodostui hieman kyseenalainen maine myös psykedeelien tutkimukselle, että jos todellakin psykedeelia annetaan jopa väkisin tai tilanteessa, jossa ihminen on sidottu sänkyyn tai jopa 5-vuotiaille autistisille lapsille, siis hyvin monenlaisissa tilanteissa, monenlaisilla asetelmilla, joita nyt pidettäisiin eettisesti erittäin kyseenalaisina.
Eli siis toisin sanoen tässä ehkä hyvä selventää, että miten tarkasti rajatuihin tilanteisiin nyt puhutaan psykedeelitutkimuksessa, eli todellakin tilanteisiin, jossa tarttetaan esimerkiksi ei ole mitään muuta keinoa kuin yrittää saada vähän lisää sitä joustavuutta tai tilanne uudelleenarviointia tai vaihtoehtoisesti, jos voidaan näyttää, että tästä ei ole myöskään mitään haittaa näille henkilöille. Esimerkiksi lähestyvä kuolema ja kuolemanpelon voittaminen on sellainen, että siinä ei ole aikaa terapialle, vaan nimenomaan ehkä jos siihen saa sitten uudelleenarviointia jopa tietyllä lääkeellä plus terapialla, ja nimenomaan ei pelkästään lääkkeellä, vaan se on tietynlainen hoitokeino, johon liittyy nimenomaan tämä konteksti. Mm. Eli nämä on hirvittävän kontekstisidonnaisia asioita. Eli kukaan tuskin odottaa, että psykedeelit lääkkeinä sillä tavalla, että menet apteekkiin ja ostat buranaa, toimii, vaan nimenomaan tämä on tietynlainen menetelmä.
Mm. Niin aivan, nyt tässä on ehkä niin kuin, nyt tietysti tämä siis psykedeelien osallisuus esimerkiksi, että se on niin kuin yhtenä elementtinä, vaikka jossain niin kuin terapiakäytössä täytyy tietysti huomioida siis siitä näkökulmasta, että nyt esimerkiksi tässä vastikaan vasta uutisoitiin siitä, että esimerkiksi MDMA on Yhdysvalloissa tulossa helpommin saavutettavaksi aineeksi esimerkiksi niin kuin tutkimus- tai hoitotyön kontekstissa, mutta että jos joku nyt on vaikka niin kuin diagnosoinut itsellään jonkun niin kuin posttraumaattisen stressireaktion ja tullut siihen tulokseen, että no kun uutisissa puhutaan siitä, että ekstaasi ehkä niin kuin auttaa siihen, niin sen sijaan niin se ei ole ehkä välttämättä paras mahdollinen ratkaisu, että sä menet jostain torverkosta itsellesi hommaamaan MDMAta ja ottaa sitä ikään kuin tälle itsehoidollisesti.
Olisi tosi hyvä, että mennään aivan normaalien yhteiskunnan sääntöjen mukaan ja otetaan se potilaan rooli ja siinä tapauksessa terveydenhuollon henkilöstö oli sitten psykologia tai sitten lääkäreitä tai muita asiantuntijat antaa heidän sitten hoitaa tämän ja perustetaan sitten varsinaiset tällaiset hoidot näyttöön, mutta nyt ei ole vielä edes siinä vaiheessa. Nyt vasta katsotaan, että onko sitä näyttöä olemassa johonkin tietyn tilanteeseen. Eli pikkuisen stoppuuttelen sitä, ettei kukaan kuulija saa päähänsä, että nämä ovat sellaiset asiat, jotka ovat ehdottoman hyödyllisiä kaikille. Vaan nimenomaan nyt ollaan katsomassa sitä, että mitkä ovat ne mekanismit, missä tilanteissa, kelle potilaille ja missä kontekstissa.
Hei, avatkaa muuten vielä vähän tätä, että mikä tämä oli tämä juttu siis MDMAan liittyen siellä Yhdysvalloissa?
Niin, ehkä keskeisin psykedeelitutkimuksen rahoittaja Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, eli MAPS, on tehnyt jo noin 10 vuotta aktiivisesti tutkimusta nimenomaan MDMAn käytöstä hoitoresistentin pitkäaikaisen kroonisen traumaperäisen stressihäiriön hoidosta, ja siinä on edetty sellaisen vaiheeseen, että on joitakin niin sanottuja toisen vaiheen tutkimuksia, eli jo ihmisillä tehtyjä kontrolloituja tutkimuksia, joista on saatu ihan hyviä tuloksia, ja nyt ollaan etenemässä 3. vaiheeseen, eli laajamittaisempaan tutkimukseen ihmisillä laajamittaisissa suuremmissa satunnaistetuissa kontrolloidussa kokeissa. Jos kaikki menee hyvin, niin tämä tarkoittaa sitä, että MDMA voi olla markkinoilla muutaman vuoden kuluessa lääkkeenä, siis terapiaa tukevana lääkkeenä. Ei varmaankaan sellaisena lääkkeenä, että sitä määrättäisiin tosiaan kenellekään apteekista haettavaksi, vaan tällaisen terapiajakson aikana yhdestä muutamaan sessiota, jossa sitä käytetään terapian tukena.
Mutta toisaalta tämä on niin kuin siinä suhteessa, niin kuin, siis tämä kuulostaa jotenkin kummalliselta, koska jos mä esimerkiksi pohdin sitä, että minkälaista niin kuin tyyli huumevalistusta allekirjoittanut on saanut jossain niin kuin ala- ja yläasteella aikoinaan, ja mulla on niin kuin iskostettu päähän se, että minkälaisia esimerkiksi niin kuin haittavaikutuksia jollain niin psykedeileillä saattaa olla. Niin sitten taas toisaalta yhtäkkiä se, että me eletäänkin ajassa, missä kun näistä aineista puhutaan siis tässä niin kuin lääketieteellisessä kontekstissa, niin se on aika suuri ristiriita.
Niin. Se varsin hyvin on osoitettu monilla tutkimuksilla ja katsauksilla se, että se psykoaktiivien säätelyjärjestelmä ja vaarallisuusarvio ei mitenkään kovin hyvin perustu sellaiseen objektiivisen arvioon tai vastaa sitä käsitystä, jos tehdään tarkka selvitys siitä, minkälaisia riskejä fyysisiä ja psyykkisiä milläkin aineella on, niin eivät nämä niin asetu. Psykedeelit on asetettu useissa maissa aivan sinne vaarallisimpien aineiden kategoriaan, sellaista aineiden kategoriaan, jolla ei ole mitään hyötykäyttöä. Ja kyllä se on ihan selkeä virhe ylipäätään tietysti muutoin lakiteknisistä kysymyksistä ja säätelystä voi olla montaa mieltä, mutta se nyt on vähintäänkin selvää, että ei ole sellaista aineista kyse, jotka vaarallisuudessaan, siis fyysisessä vaarallisuudessaan vertautuisivat pahimpiin päihteisiin.
Psykedeelit ovat tasan yhtä turvallisia kuin käyttäjä ja käyttäjäkonteksti. Eli toisin sanoen tässä nyt paljon puhutaan myöskin siitä, että mikä on se käyttökonteksti. Eli totta kai mikäli nuoriso omin päin käyttää aineita, mitkä vaikuttavat tajuntaan, niin se muodostaa riskiä, varsinkin jos on tällaisessa päihdepositiivisessa ilmapiirissä, missä sekakäytetään monia asioita ja mennään sellaisella päänsekoitus olettamalla, niin totta kai siinä on omat riskinsä. Ja tämä konteksti, samoin kuin kaikki muutkin yhdistetten käytöt, niin se konteksti ratkaisee. Ja sitten jos puhutaan esimerkiksi lääkekäytöstä, niin mä voisin ehkä verrata ehkä sähkösokkikoneisiin, mikä tiedetään olevan hyvin toimiva vakavaan masennukseen, mutta et sinä voi mennä R-kioskilta ostamaan sähkösokkikonetta, vaan se on te tietyt tilanteet, missä näitä käytetään, ja se on hyvin säädelty, todella tarkasti käytetty menetelmä, johon liittyy myöskin tietyt riskit, mutta myöskin tiettyjä selkeästi näytettyjä etuja. Ja nyt on sitten kysymys, että mitä on ne edut, joita psykedeellä saattaa olla.
Hei, avataan vielä hieman tätä isoa kuvaa. Siis tässä on nyt tullut jo jotakin tämmöisiä siis niin kuin sirpaleita siitä, että mihin kaikkeen psykedeelejä voidaan käyttää. Siis puhuttu niin kuin hoitotyöstä, tutkimuksesta. Sä mainitsit myös esimerkiksi tämän niin kuin, siis tämmöisten siis pian kuoleman kohtaavien ihmisten valmistaminen kohtaloonsa. Ja sitten myös esimerkiksi tämä MAPS. Mitä kaikkea tähän, niin kuin, mikä käytännössä on niin kuin, tämä psykedeelitutkimuksen iso kuva tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin maailmanlaajuisesti?
Niin, psykedeelithan ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että niitä voidaan tutkia tai niihin liittyvä tutkimus tehdään hyvin monella tasolla. Että jos nyt ehkä jätetään pois tästä tällainen antropologinen, historiallinen, sosiologinen tutkimus, jota sinänsä on toki myös paljon, niin siltikin meillä on tutkimusta ihan sieltä molekyylitasolta, neurokemian tasolta, farmakologian tasolta sitten tosiaan ihan kliinisiin sovelluksiin. Kliinisesti ajatellen lääketieteen psykologian näkökulmasta se tutkimus, mitä nyt on käynnissä, on monessa mielessä niiden vanhojen löydösten toisintamista, eli on sellaisia vihjeitä niistä tutkimuksista, joita tosiaan tehtiin satoja silloin 50-60-luvulla, joskin näkökulmasta aika kyseenalaisin metodein, sen takia niihin ei voida kovin luotettavasti viitata ja ne täytyy toistaa nykyaikaisissa asetelmissa. Mutta silloin käyttöajat, joista puhutaan, ovat juurikin mainittu riippuvuudet, ahdistuksen hoito. Tähän mennessä suurin määrä, 3-4 tutkimusta on tehty juuri kuolemansairailla tai muuten vakavasti sairaiden ahdistuksen vähentämisessä. Sitten traumaperäiset oireet kokonaisuudessaan, masennus, pakko-oireen häiriö. Mikä näitä yhdistää, näitä ongelmia, joihin psykedeeleistä haetaan yhtä mahdollista ratkaisua, niin kuin sanottu. Kyseessä olisi enemmänkin sellainen, ehkä, ei nyt ehkä viimeisen linjan, mutta ainakin muiden hoitokeinojen jälkeen kokeiltava vaihtoehtoinen hoito. Se, mikä niitä yhdistää, on jonkinlainen jumiutuminen. Jos ajatellaan masennusta, siihen liittyy hyvin usein jumiutumista negatiivisiin ajatuskulkuihin. Ei nähdä vaihtoehtoja, ulospääsyjä tilanteesta. Sama voidaan ajatella myös riippuvuudesta. Siinä ollaan hyvin voimakkaasti pinttyneitä jonkinlaiseen toimintatapaan, josta ei nähdä poispääsyä. Nämä, se on ehkä se, mikä yhdistää näitä ongelmia, joihin psykedeeleistä voisi olla apua todellakin tarjoamalla sellaisen ikkunan, jonka aikana radikaalikin muutos voisi olla mahdollista, sellaisen muovautuvuuden, joustavuuden ikkunan.
Se on mielenkiintoista myöskin, että puhuttiin tästä muovautuvuudesta ja joustavuudesta, ja jos ollaan katsottu esimerkiksi masennuksen hoitoa, niin tiedätte kaikki masennukseen oikeasti vaikuttavat hoitokeinot lisää muovautuvuutta aivossa. Ja tietyllä tavalla on myöskin mielenkiintoista, että monet näistä hoitokeinoista vaikuttaa samaan välittäjäinen järjestelmään, eli serotoniinin järjestelmään, kuin sitten, mikä on psykedeelien keskeinen vaikutuskohta. Ja ihan menemättä sitten sen enempää psykedeelien mahdolliseen potentiaalin käyttönä, niin sitä tutkitaan myöskin sen takia, että halutaan nähdä, onko tämä yksi mekanismi, tämä yksi tietty vaikutuskohta mukana myöskin muussa masennuksen hoidossa, jossa saadaan luotua sitten sitä liikkuvuutta lisää. Onko se joustavuus sitten hyväksi vai huonoksi, sekin saattaa sitten liittyä sitä kontekstissa.
Onko siitä jo jotain tutkimusta tai arveluja, että jos ajatellaan vaikka, no siis tämäkin varmaan riippuu vähän niin kuin sovellusalasta, mutta että kuinka laajaa se potentiaali on psykedeelien kohdalla, esimerkiksi siis vaikka niin kuin alkoholiriippuvaisten tai masennusta kärsivien ihmisten kohdalla. Siis mä tarkoitan sitä, että jos ajatellaan vaikka jotain semmoista niin kuin terapiamuotoa, mihin tänä päivänä esimerkiksi tutkitaan sitä, niin kuin, että siinä olisi jotenkin psykedeelit osana, niin sopisiko semmoinen terapia kaikille?
Niin, ei varmastikaan kaikille. Ensinnäkin on ihan selkeitä ihmisryhmiä tai potilasryhmiä, joita on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle mahdollisten riskien vuoksi. Ihmiset, joilla on psykoottisia oireita tai alttiutta psykoosille ja tiettyjä muita ongelmia tai tiloja, joihin ei ajatella, että psykedeelit positiivisella tavalla voisivat yhdistyä tai voi olla riskejä. Se tähän astinen tutkimus keskittyy yleensä nimenomaan hoitoresistentteihin tiloihin yhtä lailla riippuvuudessa kuin masennuksessakin, eli ihmisiin, jotka ovat jo kokeilleet monenlaista aiempaa hoitoa, mutta ne eivät ole auttaneet. Esimerkiksi näissä aiemmissa ja nykyisissäkin alkoholismitutkimuksissa, niitä nyt on ehkä vain yksi moderni tutkimus, mutta paljon sieltä 70-luvulta. Usein oli kyse siis vuosia, vuosikymmeniä ongelmallisesti juoneista, hyvin vaikeassa tilanteessa olevista alkoholisteista. Ja yhtä lailla nämä traumaperäisen stressihäiriön tutkimukset on tehty ihmisillä, joilla on vuosikausi jatkuneita oireita, joihin muut hoidot eivät ole auttaneet. Heidän keskuudessaan se prosenttimäärä, kuinka monille on ollut apua, on ollut hyvin huomattava, varsinkin jos ottaa huomioon, että kyseessä on todellakin ihmisiä, joille muut hoidot eivät ole auttaneet. Eli siinä mielessä voimme ajatella, että moni, suuri osa heistä on hyötynyt, mutta se on kuitenkin hyvin valikoitu ihmisryhmä, jolla ylipäätään näitä tutkimuksia on tehty.
Haluatko Markus Sturvik vielä kommentoida tätä?
Osittain juuri näin, että se on hyvin valikoitua, missä nyt on suoria applikaatioita menossa. Tässä nyt ei henkilökohtaisesti en ole kiinnostunut 5 vuoden aikajänteestä eikä 10 vuoden aikajänteestä. Katsotaan, missä ollaan 100 vuoden päästä näissä kohteissa. Mutta se, mitä psykedeelien tutkimuskäyttö tekee, se auttaa huomattavasti jäsentämään tätä viitekehystä ja teoriaa millä tavalla esimerkiksi tietyt välittäneen järjestävät aivoverkostot toimii erilaisissa patologisissa tilassa. Esimerkiksi nimenomaan tällaiset liiallisen jäykkyyden, sanotaan vaikka näin, Samuli voi sitä kommentoida enemmän, mutta nimenomaan tällaiset tietynlaiset jäykistymisen tilat, millä tavalla esimerkiksi tietyt välittäjän järjestelmät toimii siinä ja millä tavalla myöskin muilla lääkkeillä voidaan vaikuttaa siihen, jos meillä on parempi ymmärrys myöskin ihan esimerkiksi aivokuvannustutkimusten perusteella siitä, mitä tietyt vivut aivossa tekevät.
Hei, mä kysyn vielä näistä instituutioista tai ylipäätänsä tässä niin kuin volyymista. Tämä on tietysti vaikea arvioida, että miten tämä niin kuin määrittelisi. Kyllähän tässä on niin kuin esimerkiksi jotain tämmöisiä niin kuin lukuja tullut siitä, että paljon näitä tutkimusta on tehty. Mutta jos puhutaan niin kuin psykedeelitutkimuksesta tai sitten psykedeelien potentiaalista käytöstä hoitotyössä, niin onko tämä niin kuin akateemisessa maailmassa, voidaanko tätä niin kuin pitää sille laajalle levinneenä potentiaalina vai onko tämä niin kuin siis semmoisen pienen valveutuneen piirin puuhastelua? Ja minkälaiset instituutiot esimerkiksi tätä niin kuin tutkimusta tekee?
Niin, tähän voi ehkä vastata, että onko tämä laajalle levinnyttä, siis kyllä ja ei. Siinä mielessä on kyse aivan mainstream-tutkimuksesta, hyvin valtavirrasta, että tutkimuksia julkaistaan sellaisissa lehdissä kuin Lancet ja muissa ykköslinjan, ei ainoastaan psykiatrian, mutta myös koko lääketieteen lehdissä. Toisaalta sitten tutkimukset sinänsä ovat pieniä ja tutkimusryhmät ja rahoitus on varsin pientä. Tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen aika poikkeava monesta muusta tutkimusalasta, että hyvin merkittäviä rahoittajia ovat yksityiset säätiöt ja yksityiset tahot. Tällaista kansallista rahoitusta tiedän, että Brasilian valtio rahoittaa jotakin tutkimusta, mutta hyvin vähän mistään kansallisista tai julkisista lähteistä tulisi tällaiseen hoidolliseen psykedeelitutkimukseen, ehkä farmakologian alla tai jossain vielä perustieteellisemmässä tutkimuksessa jonkin verran sellaistakin rahoitusta voi olla. Keskeisiä toimijoita on Yhdysvalloissa useassa yliopistossa, Johns Hopkins yliopisto ja Kaliforniassa keskittymä. Mitä tulee ihan viime vuosien tutkimukseen, niin Imperial College Lontoossa on voimakkaasti ollut siellä toimiva neuropsykofarmakologian tutkimusryhmä esillä. Myöskin Sveitsissä, Israelissa tutkimusta on kyllä käynnissä.
Joidenkin tietojen mukaan myös Suomessa Lapinlahden sairaalassa tehtiin LSD:llä yksittäisiä kokeita aikoinaan, siis 60-70-luvulla, mutta et mikä tällä hetkellä on Suomessa psykedeelitutkimuksen kuva? Tutkitaanko asiaa kuinka paljon?
Niin, tiedän, että joitakin yksittäisiä henkilöitä Suomessa, jotka ovat olleet jossakin psykedeeleihin liittyvässä tutkimuksessa, mutta enemmän se on ollut ehkä sitten farmakologian alalla tai ehkä kemian puolella joitakin tällaisia henkilöitä on. Kliinistä tutkimusta, kun oli puhe tästä psykedeelien rajauksesta, ketamiini on sellainen aine, joka joskus voidaan ymmärtää psykedeeliksi. Ketamiinihoitoahan jo käytetään Suomessa masennuksen hoidossa ja jonkin verran jonkinlaista tutkimustakin siihen liittyen on tehty, mutta jos sitä ei ota huomioon, niin en tiedä, että muuta kliinistä tutkimusta tällä hetkellä olisi käynnissä.
Mitä muuten, jos Suomessa joku haluaisi tehdä semmoisen tutkimuksen psykedeeleihin liittyen, jossa koehenkilöt nauttisivat esimerkiksi LSD tai MDMAta, niin olisiko se mitenkään mahdollista?
Tuli suuri hiljaisuus, koska periaatteessa mikäli pystyt perustelemaan eettiselle lautakunnalle ja Fimealle, että nyt tarvitsee tehdä tällainen tutkimus ja tarvitaan tällaisia yhdisteitä, niin kyllä se periaatteessa on. Se on enemmänkin saattaa olla kyllä rahoituskysymys.
Molemmat nyökyttelee.
Niin, kyllä itsekin näkisin, että ei siinä mitään periaatteellista estettä ole, miksei se olisi mahdollista. Ja jotakin pieniä merkkejä sellaista on ilmassa, että ehkä sellaista Suomessakin joskus lähivuosina vielä nähdään. Mutta todellakin kyse on ensisijassa siitä rahoituksesta, että kuka sitä tutkimusta rahoittaisi, minkälaisessa ympäristössä ja myöskin näiden itse aineiden saatavuus on ollut aika iso kysymysmerkki monissa näissä tutkimuksissa, että ei ole olemassa kovin suoria ja helppoja lähteitä saada tällaista tietysti täysin puhdasta psykedeeliä tutkimuskäyttöön myöskään.
Niin siis onko niin, että maailmasta ei ihan hirveästi välttämättä löydy niitä laboratorioita, laillisia laboratorioita, joista kuitilla voisi näitä aineita tilata?
Niin, ei taida löytyä.
Tämä on tietysti aika iso ongelma sen tutkimuksen tekemisen näkökulmasta.
Kyllä, ja tällaisia ongelmaisia tilanteita myöskin MAPSin tutkimuksessa on ollut, jossa, jotta sitä ainetta voitaisiin luvallisesti hankkia, niin se tutkimus pitäisi olla jo hyväksytty, mutta tutkimusta ei voida hyväksyä ennen kuin sen aineen lähde on tiedossa ja tästä muodostuu tällaisia hyvin ongelmaisia tilanteita silloin, kun tutkimusta ei kovin paljon ole ja kyse on yksittäisistä pienistä tutkimusryhmistä.
Mitä jos Suomessa toteutettaisiin joku tämmöinen niin kuin siis koejärjestely, jossa henkilöt nauttii psykedeellisiä aineita siinä kokeen yhteydessä, niin mikä on todennäköisimmin se aine ja mikä on se käyttökonteksti tai kokeilukonteksti?
Niin, en pitäisi mahdottomana, että tämä MDMA suhteessa traumaperäisen stressihäiriön voisi olla sellainen, koska ne tutkimukset tosiaan nyt laajenevat maantieteellisestikin useampaan eri lokaatioon. En tiedä, että Suomesta oltaisiin tässä mukana, mutta se ei olisi mitenkään mahdoton ajatus. Hoitoresistentti masennus on kyllä toinen sellainen kohde, johon näkisin. Ainakin olisi syytä tutkia uusia hoitomenetelmiä aivan erityisesti myös Suomessa, jossa masennus on valtava ongelma ja aiheuttaa erittäin suurta inhimillistä kärsimystä. Masennuksen käyttöön tutkimukset ovat vielä hyvin alkuvaiheessa, mutta joku pilottitutkimus silläkin alla voisi olla ihan mahdollinen.
Ainakin mun mielestä tämän niin kuin siis päihdekäytön ja sitten tutkimuksen tai terapiakäytön välimaastoon sijoittuu tällainen käyttö, joka motivoidaan esimerkiksi hyvinvointia jonkinlaista hyötynäkökulmasta. Viime aikoina on puhuttu psilosybiinin tai LSDn niin kutsutusta mikroannostelusta. Tässä on kyse siis siitä, että psykedeelejä näytetään hyvin pienissä, ei-päihdyttävissä määrin ja käyttäjät ovat raportoineet energisoivista, luovuutta lisäävistä tai keskittymiskykyä parantavista vaikutuksista. Tämä trendi on julkisuudessa liitetty Piilaakson tietotyötä tekeviä ammattilaiseen, mutta voi ne varmasti puhua myös laajemmallekin levinneestä ilmiöistä. Mitä te ajattelette tästä ja mitä se teille ehkä kertoo? Tai onko tämä ylipäätänsä sellainen asia, joka kannattaa tämän tyyppisessä keskustelussa, jota me nyt käydään, nostaisi esille?
No tämä on tietysti sellainen ongelma, että tästä ei kunnon tutkimusta ole olemassa näistä käytöstä. Siis ihmiset käyttää monenlaista asiaa, mutta sinänsä mä näen tiettyä koherenssia. Jälleen kerran, jos puhutaan, mainitaan jo 9 kerran serotoniini, koska esimerkiksi mitä serotoniinergiset masennuslääkkeet tekevät, niin niiden vaikutukset on aika samantyyppisiä, mitä nämä esimerkiksi Piilaakson mikrodosejat raportoi. Että tässä saattaa olla tietysti placeboa mukana, mutta tämä on tietynlainen aktiivi placebo siinä tapauksessa. Myöskin placebolla on annosvaikutuskäyrä. Mitä vaikuttavampi asia, sen enemmän koettua esimerkiksi toimintakyvyn parannamista monissa tutkimuksissa. Että tästä ei suoraan voida sanoa, mutta ongelmallista on jälleen kerran se, että jokaisella on oma näkemys esimerkiksi, kuinka eettistä on oman suorituskyvyn parantaminen ja siihen liittyy sitten tällaista pohdintaa.
Niin, siitä on tässä tietysti myös siis se kysymys, joka täytyy myös huomioida, että nämä mikrodoussaajat siis syyllistyvät lain silmissä potentiaalisesti useampaakin rikokseen. Ja sitten tietysti myös on se kysymys, että psykedeelien käyttöön pienelläkin annoksilla sisältyy riskejä, että sitä kautta tietysti tämmöinen niin kuin valvomaton käyttö saattaa olla ongelmallista. Mutta sen mä tiedän, että ainakin Yhdysvalloissa tämä päämajansa pitävä psykedeelitutkimukseen keskittyvä MAPS-järjestö on järjestänyt ainakin pari vuotta sitten aiheeseen liittyen jonkinnäköisen kyselytutkimukseen, jossa on ihmisiltä kyselty mahdollisista vaikutuksista.
Niin, tosiaan se pieni näyttö, mitä asiasta on, perustuu puhtaasti itse näiltä henkilöiltä tehtyihin kyselyihin, joten ei voida mitenkään erottaa siitä esimerkiksi lumen vaikutusta, varsinaista vaikutuksista. Ehkä se, mikä on kiinnittänyt hieman huomiota, kun on tästä kuullut, tosi vaihtelevaa, minkälaista annoksista puhutaan, mutta usein annokset ovat olleet sellaisia, mitkä minusta eivät enää kuulosta mikroannoksilta, vaan sellaisilta pieniltä vaikuttavilta annoksilta. Minusta tuntuu ainakin aika huonolta idealta päivittäin käyttää kohtalaisen pientäkään annosta esimerkiksi LSD:tä. Mutta tosiaan tämä on asia, josta hyvin mielelläni näkisin kyllä tutkimusta niin kuin sellaisella nykyaikaisella johdonmukaisella asetelmilla.
Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin jonkin verran tuosta terapiakäytöstä, mutta mä haluaisin vielä jotenkin niin kuin paneutua siihen ja ehkä jotenkin niin kuin konkretian kautta siis. Mitä se käytännössä voisi olla se, että jos joku psykedeeli on osana jotakin terapiaa? Siis otetaan joku tämmöinen niin kuin esimerkki jostakin asiasta, mitä hoidetaan ja mitä ainetta sitten otetaan minkälaisissa määrissä ja mitä se muu ikään kuin, niin kuin hoidollinen konteksti siinä niin kuin aineen ympärillä on?
Niin, tosiaan. Tässä MDMA-käytössä traumaperäisen stressioiden hoidossa on jo olemassa aika selkeät protokollat, miten se etenee ja miten siinä toimitaan. Siinä on kyse siis, voidaan sanoa, lyhytterapeuttisesta interventiosta, johon sisältyy muutamia tapaamiskertoja ennen MDMA-käyttöä. Sitten ehkä kaksi sessiota, jossa käytetään MDMAta ja sitten muutamia sessiota tapaamisia sen jälkeen. Eli tämä henkilö ensin valmistautuu siihen kokemukseen, käydään läpi sitä, että minkälaisia vaikutuksia on odotettavissa ja mitä siltä niiltä itse ainetta käyttäessä tapahtuvilta sessiolta odotetaan. Tällainen odotuksen luominen on hyvin keskeinen osa sitä terapiaa. Tiedetään, että se mielen tila ja odotukset vaikuttavat hyvin voimakkaasti siihen, minkälainen siitä kokemuksesta tulee. Usein nämä valmistavat tapaamiset ovat sellaisia vähän lyhyempiä, tyypillisempiä terapiasessioita. Sitten nämä itse MDMA-sessiot ovat pidempiä. Siinä on näissä tyypillisessä protokollassa kaksi terapeuttia, usein mies ja nainen läsnä, jotka ovat sen koko 6-8 tuntia paikalla, minkä ne vaikutukset kestävät. Hieman ero on siinä, jos puhutaan MDMAsta, niin kohtalainen osa siitä MDMA-sessiosta käytetään myöskin puhumiseen, siinä mielessä vähän tällaiseen perinteisempään terapiaan, mutta suhteellisen merkittävä osa myös sellaiseen hiljaisen introspektioon. Käytetään usein musiikkia tai jotain muuta, tällaisia taiteellisiakin välineitä, mutta myöskin ihan sellaista itse tutkiskelua näissä protokollissa, missä on käytetty sitten niin sanotusti varsinaisia psykedeelejä, LSD:tä, psilosybiinia. Siinä vielä vahvemmin korostuu se, että se itse ainetta käytettäessä vietetty aika usein käytetään nimenomaan sille kokemukselle antautumiseen, jopa siten, että käytetään silmälappuja ja kuulokkeita, ollaan sikäli poissa kontaktista ulkomaailman kanssa.
Mä oon tässä muuten nyt siis nimenomaan näiden esimerkiksi populaarikulttuurista tuttujen representaatioiden viemänä, mutta jos ajatellaan tämmöistä tilannetta, missä sitten pitäisi ikään kuin sitä introspektiota harrastaa, miten se ohjataan se ihmisen ajattelu? Liittyykö se nimenomaan tähän valmistumiseen siihen, että mietin nyt tätä, niin kuin, tätä, mitä tässä hoidetaan, eikä sitten jotain muuta?
Niin, hyvin voimakkaasti se liittyy siihen, mitä tehdään ennen sitä sessiota. Niin, sen aikana hyvin vähän pyritään ohjailemaan tätä kokemusta. Jos nyt ajatellaan näitä LSD- tai psilosybiinisessiota tällaisen terapian yhteydessä, niin totta kai siinä tapahtuu valtavan paljon muutakin, mikä ei suoraan liity siihen ongelmaan. Ja hyvin monenlaisia kokemuksia voi käydä läpi, jotka saattavat liittyä suoremmin siihen syyhyn, miksi siihen terapian on lähdetty tai sitten eivät. Se on kuitenkin sellainen tilanne, jossa voi olla ehkä haitallista, niin se jos kovin voimakkaasti pyrittäisiin sen aikana ohjaamaan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, että sen takia ne ennakko-odotukset ja yhteinen käsitys terapeutilla ja terapeutilla siitä, mitä ollaan tekemässä, ovat tärkeitä. Ja sitten toki sen jälkeen tapahtuma purku, eli tosiaan välittömästi tämän tilanteen jälkeen, mutta myöskin useilla seurantatapaamisilla tai jälkitapaamisilla käsitellään sitä, onko jotain opittu tai onko jotain noussut pintaan, mitä hyötyä tästä nyt sitten voisi olla. Se aivan keskeinen kysymys tässä kaikessa on se, että kyllähän kokemuksilla saadaan ihmisillä aikaan sellainen tunne, että he ovat kokeneet jotakin erittäin merkittävää, nyt kaikki on muuttunut, kova tahtotila muutokseen, motivaatio, kaikki tuntuu uudelta ja ihmeelliseltä, mutta entä muutaman kuukauden jälkeen, kun arkipäivä tavallaan elämä on jälleen läsnä ja siihen liittyvät vastoinkäymiset kohtaavat. Onko siinä jotain sellaista pysyvää, mikä sitten kantaa kuukausien tai vuosien skaalalla?
Niin, no tässä sitten tämmöinen jatkokysymys, että jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi näitä tutkimuksia, joita sulla on tullut vastaan, Samuli, tämän hoitotyön tiimoilta, niin kuinka monta kertaa tyypillisesti näitä aineita on otettu siinä niin kuin terapian yhteydessä?
Modernissa tutkimuksessa yhdestä muutamiin kertoihin.
Just aivan, että se ei ole mitään tämmöistä, että käydään niin kuin sellainen 3 kuukauden välein ottamassa.
No ei tällä hetkellä tietysti. Voidaan sitten miettiä esimerkiksi johonkin riippuvuuteen, että jos yhdellä tällaisella sessiolla saataisiin ihminen lopettamaan alkoholin tai jonkun huumausaineen käyttö vaikkapa puoleksi vuodeksi, ehkä sen jälkeen voisi olla joku vahvistussessio. Tästä spekulaatiota on olemassa. Kyllähän sekin olisi jo valtavan hyvä hoitotulos, jos useita kuukausia pystyttäisiin joku vapauttamaan riippuvuudesta.
Haluatko vielä kommentoida, Markus, jotenkin farmakologisesta näkökulmasta tätä? Sä tietysti niin, jo tuossa aikaisemmin hieman kävitkin sitä.
Aloin pohtimaan edelleen tuota mikroannostelua, että toisaalta sellainen polku on täysin käymättä, että onko mahdollista, että psykedeellisten aineiden psykedeellinen annos, joka aiheuttaa nimenomaan tällaisia klassisia vaikutuksia, onkin periaatteessa farmakologisesti ehkä yliannos. Ja sitten se hoitoannos olisikin hyvin pieni. Eli tavallaan puhuttaisiin hyvin samantyyppistä aineista loppujen lopuksi kuin perinteiset masennuslääkkeet.
Niin sä aloittaisi jo kehittää siis tutkimusta.
Lähinnä hypoteesia siitä, että niin kuin harvoin näin päin tätä lähdetään käsittelemään.
Okei.
Okay. Mutta tietyllä tavalla nimenomaan se kokemuksen vaikuttavuus on kyllä sellainen, mikä on hyvin paljon linkitetty kaikissa tutkimuksissa. Nimenomaan se, että psykedeellinen vaikutus on. Henkissä tosiaan raportoi kokevansa yhteyttä muihin ihmisiin ja vaikea selittää, mitä tapahtuu. Ja myöskin omien kokemustensa käsittely raportoidaan muuttuvan huomattavan paljon. Että tämä on hirvittävän merkittävä asia. Sitten puolestaan MDMAssa totta kai se, että se luo turvallisuuden tunneeteen siihen terapiaan. Että jos on vaikeita asioita käsitellä ja kerrankin on semmoinen erittäin voimakas turvallisuuden tunne, niin tietyllä tavalla tällaiset subjektiiviset tilat ehkä saattaa olla hyvin merkittävä osa sitä hoitoa. Nämä on tietyllä tavalla sellaisia kysymyksiä, mihin klassisella farmakologisella lähestymistavalla ei välttämättä aina, tai neurofarmakologisella lähestymistavalla ei välttämättä voida sitten vastata. Ne on tietyllä tavalla ekstra farmakologisia ja menee ehkä sitten ehkä nimenomaan psykologian piiriä. Tämä vaatii hyvin paljon sitten erilaisten tieteenalojen vuoropuhelua ja sitä justiin tällä hetkellä tapahtuukin. Eli yritetään ottaa monin eri lähestymistavoin selvää, että mitä potentiaa täällä on.
Toi tässä tietysti sekin, jos mietin edelleen niin tälle, niitä mahdollisia maailman ja tulevaisuuden näkökulmasta, että jos Suomessa esimerkiksi alettaisiin etsiä koehenkilöitä semmoiseen testiin, missä vaikka testataan, no siis yhtenä ikään kuin vaikuttavana asiana siinä on siis vaikka MDMA, niin kuinka vaikea tai helppo olisi löytää semmoisia koehenkilöitä, joilla ei olisi MDMAsta kokemusta esimerkiksi ihan siis tälleen niin kuin päihdekäytössä? Miten sä saisit ihan niin kuin tavallisen tallaaja ikään kuin suositeltua siihen, että hei, tuuppa mukaan?
Niin, jos puhutaan henkilöistä, jolla on vaikeita mielenterveyden ongelmia tai oireita, niin uskon, että monet heistä ovat valmiit kokeilemaan aivan mitä tahansa päästäkseen niistä eroista. Puhutaan pitkäaikaisesta hoitoriasta tai masennuksesta esimerkiksi. Siinä mielessä en usko, että se olisi kovin vaikea. Kysymys siitä, että pitäisikö näiden henkilöiden olla ikään kuin naiveja suhteessa tähän käytettyyn aineeseen, on hankala ja siinä on käytetty hyvin erilaisia lähestymistapoja, että silloin jos tutkitaan aineiden vaikutuksia vaikkapa aivokuvantamissa tai muusta ei-hoidollisessa käytössä, niin silloin on haettu jopa sellaisia henkilöitä, joilla on jo kokemusta nimenomaan näistä aineista, että he eivät siinä mielessä, että se kokemus olisi heille hallittavissa ja ymmärrettävissä ja ehkä helpompi. Ei se välttämättä ole mikään erityinen kriteeri, että onko aiemmin kokeillut tai käyttänyt tällaista ainetta jossakin muussa yhteydessä. Mutta se tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, että jos haettaisiin ihan ylipäätään ketä tahansa tällaiseen tutkimukseen, mikä ei liity minkään tietyn häiriön hoitoon, niin varmasti halukkaita hyvin monenlaisilla motiiveilla löytyisi hyvinkin paljon, ja sitten pitäisi vähän miettiä, että minkälaisia ihmisiä varsinaisesti siihen tutkimukseen halutaan.
Samuli Kangaslampi, mä mainitsin tuossa alussa, että sen lisäksi, että sä oot Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija ja laillistettu psykologi, niin sä oot siis juuri perustetun psykedelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja. Avaa vielä vähän tätä teidän yhdistystä. Siis ymmärtääkseni pistitte paperit menemään yhdistyksen rekisteröitymisen eteen tuossa vuodenvaihteessa ja nyt sitten syksyllä homma meni läpi patentti- ja rekisterihallituksessa.
Niin, no keväällä jo tämä yhdistys sinänsä meni läpi niin sanotusti. Okay. Niin, tällaisia vähemmän virallisia, epäformaaleja keskusteluryhmiä ja muuta on ollut aiheen ympärillä siitä kiinnostuneiden tutkijoiden, asiantuntijoiden, opiskelijoiden kesken pidempään, mutta on ajateltu, että ehkä tällainen jollain lailla virallisempikin järjestö voisi olla hyödyllinen ensisijassa verkostoitumisen kannalta, että niin kuin sanottu, psykedeihin liittyvä tutkimus on hyvin monialaista ja monitieteistä ja siinä voi olla hedelmällistäkin, että eri tieteenalojen tekijät kohtaavat toisiaan, mutta myös sen tutkimuksen edistämiseksi, eli tavoitteena järjestää symposiumia, tapahtumia, mahdollisesti konferensseja. Toivottavasti tulevaisuudessa myös rahoittaa tätä tutkimusta. Et niin kuin sanottu, psykedeihin liittyvä tutkimus on hyvin pitkälle erilaisten yksityisten tahojen, yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden varassa. vähän pidemmällä tähtäimellä tulevaisuuteen ajatellen pitäisi sitä ainakaan mahdottomana, etteikö Suomessakin sellaista tutkimusta voisi olla, jota jonkinlaiset yksityisetkin tahot rahoittavat.
Minkä eri alojen ihmisiä teidän yhdistyksessä on mukana?
Eniten taitaa edelleen olla lääkäreitä ja psykologeja, eli tämä tällainen kliininen näkökulma on vahvasti edustettuna, mutta myös uskontotieteilijöitä, antropologeja, sosiologeja.
Miten te näette, että psykedeelitutkimus tulee tulevaisuudessa kehittymään? Voidaan puhua maailmanlaajuisesti, mutta myös tietysti kotimaan perspektiivistä.
Nyt jos katsotaan tällaisessa viimeisen 10 vuoden aikajänteestä, niin ehkä tutkimus on tässä ehkä jo 10 vuodessa 4-5-kertaistunut maailmalla. Mä en näe syytä, miksei nyt kun tällainen tietynlainen teoreettinen viitekehys ja tietyt turvallisuusasiat alkaa olla paremmin selvillä, että tämä nyt ei ole sitten paremmin hallittavassa. Sitten varsinkin, jos löytyy tutkimusten tekijöille, jos puhutaan kliinisestä tutkimuksesta, nimenomaan yhdisteitä toimittavia tahoja, jotka toimittaa sitten lääkelaatuja, ja mikäli sitten tulee esimerkiksi Amerikassa tämä MDMA saa rekisteröinnin ehkä 5 vuoden aikajänteellä, jos kaikki menee nyt niin kuin Strömsössä, niin tällöin totta kai se lisää sitten tutkimusta. Eli kyllä tämä nyt on selvästi lainava kenttä, että tietyllä tavalla niin kuin, läpimurto tässä, että tätä asiaa voidaan tutkia, on tapahtunut.
Niin, juuri niin kuin Markus sanoi, että tämä turvallisuus on nyt osoitettu tällaisessa tutkimus- tai hoitokäytössä. Kyse on sitten enemmän siitä, että kun laajempia tutkimuksia tehdään, että missä olosuhteissa ja minkälaisille potilasryhmille, minkälaisiin ongelmiin todella on niin paljon hyötyä, että laajamittainen hoitokäyttö olisi tarpeen. Suhtaan on itse hyvin positiivista siihen ajatukseen, että tutkimus lisääntyy niin kuin nyt on tapahtunut. Toisaalta yritän pitää mielessä sen, miten psykiatriankin historiassa on useita esimerkkejä siitä, miten hyvin innostuksella ja suurella fanfaarilla käyttöön tulleita hoitomuotoja, joita on pidetty läpimurtoina, on myöhemmin katsottu suorastaan barbaarisina tai erittäin negatiivisina virheinä. En usko, että psykedeelien kohdalla näin on, mutta tavallaan tällainen historia on olemassa ja siksi toivon, että tätä lähestytään sellaisella melko voimakkaalla tieteellisellä kriittisyydellä ja todellakin katsotaan, missä olosuhteissa ja miten käytettynä psykedeeleistä voi parhaiten hyötyä olla. Mutta uskon kyllä, että todellakin tutkimus lisääntyy ja laajenee varsin voimakkaasti. Tässä on todellakin tällainen räjähdys viimeiset 10 vuotta ja suuri kysymys on se, että koska näyttö on siinä määrin vakuuttavaa, että joku julkinen taho, terveydenhoidollinen taho laajemmin kiinnostuu rahoittamaan tällaista tutkimusta.
Kuinka mahdollisesti näette sitä, että psykedeelitutkimuksessa tapahtuisi se, mikä tapahtui silloin 70-luvun alussa tai 60-luvun vaihteessa, eli se, että se jäi pimentoon ja siinä oli se 20 vuoden katkos. Pidättekö sitä ollenkaan mahdollisena, että jossain vaiheessa tulisikin jostakin syystä yhtäkkiä tälle tutkimukselle, joka nyt on lähtenyt käyntiin, niin stoppi?
En usko, että vastaavanlaista stoppia tulee tai vastaavanlaista julkisen keskustelun polarisaatioon tai tällaisiin sosiaalisiin poliittisiin syihin liittyen. Se, mikä voi tietysti tapahtua, on jonkinlainen lässähdys, jos todetaan, että hoidolliset käytöt esimerkiksi toimivat vain hyvin rajatuille potilasväestölle tai tietyissä olosuhteissa, eikä kovin laajoja hyötyjä pystytäkään osoittamaan.
Se, mikä on miellyttävää tutkijapiirissä, on nimenomaan se, että myöskin tätä lässähdystä pidetään ihan ok vaihtoehtona, koska jos ei toimi, sitten ei toimi. Että se osoittaa tervettä kriittisyyttä. Aivan, eli tämä on vain yksi sellainen asia, mitä käydään läpi, koska on tiettyjä vakavia sairauksia, joita on vaikea hoitaa, ja käydään sitten tämänkin polku läpi. Ja nimenomaan tutkijat haluaa pitää hirvittävän harmaana ja tylsänä tämän myöskin. Ettei tule sellaista ajattelua, että on olemassa joku hyödyllisiä asioita tai haitallisia asioita. Meillä on olemassa asioita, jotka on hyödyllisiä ja haitallisia. Ja sitten vaan tietty konteksti ratkaisee, onko se jossakin tilanteessa ehkä hyödyllistä.
Niin. Ehkä tosiaan hoidollisen konteksti ulkopuolella voidaan vielä sanoa, että ihan varmasti ainakin näihin mainittuihin neurokemiallisiin tarkoituksiin ja aivokuvantamistarkoituksiin ja sellaisiin käyttöön, ikään kuin sen tiedostamattoman esiin tuomiseen tai aivojen tietoisuuden tajunnan tutkimukseen, siihen käyttöön aivan varmasti psykedeelien käyttö tulee lisääntymään.
Mm. Miten te näette, että kehitys mahdollisesti etenee Suomessa? Kuinka pitkään matkan päässä me ollaan siitä, että Suomessa saa kelakorvattua LSD:tä?
Kelakorvattu LSD tuskin tulee, koska mä näkisin, että tämä tulee tapahtumaan jossakin suuremmissa, mikäli tulee hoitokeinoksi jollakin aikajänteellä, niin se tapahtuu sitten suuremmassa instituutissa, jossa on sitten riittävä tukirakenne. Ja toisaalta niin kuin sairaalääkkeitä ei välttämättä sillä tavalla, se kuuluu sitten siihen hoitopakettiin. Kyllä mä uskoisin, että ihan eturintamassa ei Suomessa mennä nimenomaan tämä pieni maa. Ja nimenomaan sitten meillä on tiettyjä maita, sanotaan vaikka Yhdysvallat, Israel, jossa sitten on traumatisoitutta väestöä kohtalaisen paljon. Ja myöskin sitten sellaista tiettyä drivea kehittää myöskin tällaisia erilaisia läpimurtoja.
Niin aivan tietysti esimerkiksi Yhdysvalloissa näiden siis vaikka niin kuin taistelualueilla saatujen traumojen, jos käytän nyt oikeaa termiä, niin hoitoon, niin siinä on tietysti iso motiivi, koska puhutaan kuitenkin sotaa käyvästä maasta ja sitä kautta tietysti siellä on paljon veteraaneja, joiden kohdalla tämä asia on erittäin ajankohtainen, että sitä kautta tietysti ymmärrän tämän kulttuurisen kontekstin.
Kyllä, nimenomaan traumaperäinen stressihäiriön hoitoon erittäin suuri osa rahoituksesta tulee juuri sieltä veteraanien hoitoon Yhdysvalloista ja jonkin verran myös Israelista. Jos he todella kiinnostuvat tästä, niin ainakin tämä MDMA traumaperäisen stressihäiriön hoidossa varmasti sitä kautta tulee käyttöön.
Haluatko vielä Samuli kommentoida jotenkin tätä mahdollista Suomen roadmappia tämän asian suhteen?
No on todella vaikea tehdä ennustuksia kovin pitkälle tulevaisuuteen. Uskon, että aiheeseen liittyvää tutkimusta nähdään Suomessa kyllä seuraavan 10 vuoden aikana, sanotaan nyt näin.
Siitä jäämme odottamaan. Studiossa ovat olleet tänään vieraana Samuli Kangaslampi ja Markus Sturvirkolla. Sturvirkolla on siis puhuttu psykedeelitutkimuksesta. Samuli Kangaslampi on Tampereen yliopiston mielenterveyspsykologian tutkija ja laillistettu psykologi. Samuli on taas, Markus Sturvirk on taas Itä-Suomen yliopiston päihdetutkija ja farmakologian dosentti. Hei, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja sen verran muuten seuraavasta jaksosta, että yleisön toiveesta avaruuden kuulumisia jakso tekee taas jälleen kerran paluun. Nimittäin meillä oli tässä joku aika sitten semmoinen ohjelma, jossa käytiin hieman läpi avaruuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja tätä toivottiin useaan otteeseen ja se on nyt tekemässä paluun. Huomenna tai ensi kerralla tässä ohjelmassa ovat Mikko Suominen. Hän on avaruusteknologian keskittynyt toimittaja ja tutkija Eija Tanskanen Aalto-yliopistosta.